За, сан бацхан сонсогчдоо. Тэгэхээр бид алсын гараа 2000-та Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалыг подкаст хэлбрээр та бүхэндээ детаилчлан хүргэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэхүү алсын гараа 2050 подкастын хамгийн анхны дугаараар энэхүү урт хугацааны хөгжлийн бодлогын ажлын хэсгийг ахлаж ажилласан засгийн газрын хэвлэх газрын дарга Монгол улсын сайд улсын хурлын гишүүн Оюн Эрдэн өнөөдөр оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдөр хоёлоо алсын гараа 2050 подкастын анхны дугаараар энэхүү бодлогоо ерөнхийдөө бас энэхүү үзэл баримтлал ямар бодлого юм баримтчиг бичигдсэн те яагаад энийг бичих шалтгаан одоо үүссэн те тэр зэргийг ерөнхийдөө том зургаар нь хоёлоо бодлого юм бичиг баримтаа өнөөдөр ярья. Тэгээд цааш цаашдын дугаард бид нэр одоо энэ бодлого дотор бол 9 зорилго байгаа. Тэгэхээр 9 зорилгоороо хуваагдаад илүү детаилчилж та бүхэндээ хүрэх болно.
За баярлалаа. Тэгээд ер нь бол аль ч улс орон одоо алсын хараатай байх хэвээр. Алсын хараа гэдэг бол одоо жишээлбэл ингээд Монголын одоо нийт иргэдийн царайг бүгдийг давхарлал тэр бол монголчуудын одоо нийтлэг дүр төрх гарна. Тэгээ хуваач бол тийм ээ. Тэрэн шиг Монгол хүн бүхний мөрөөдлийг Монгол хүн бүхний дотоод мэдрэмжийг Монгол хүн бүхний магтгүй одоо наадмар ч юм уу одоо морь уралдахыг хараад тэр огших бахархлыг альс уу гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын эх орондоо одоо ирээ гэдэг тэр тэмүүллийг хүүхдүүдийн одоо магтгүй жирэх ирээдүйд би ийм хүн болно гэдэг зохион бичлэгийг ахмадууд магтгүй миний хүү ийм зүйл дээр анхаараараа гэдэг сургамжийг энэ бүх зүйлийг одоо ингээд давхарлаж чадвал энэ бол алсын хараа. Тэгээд энэ алсын хараандаа хүрнэ гэдэг зорилтыг төвшүүлж чадвал бидний одоо өнөөдрийн зарцуулж байгаа төсөв, бидний өнөөдөр байгаа цаг хугацаа, бидний төвшүүлэн тавьж байгаа зорилго, зорилт, үйл ажиллагаа энэ бүх зүйл хоорондоо уялдсан илүү тийм эмх замбраатай зэгцтэй ийм одоо хөгжил болох боломжтой. Нөгөө хаа хүрхэ харахгүй бол тэнд хизэж очиж чадахгүй гэдэг үг гэдэг. Эсвэл хаа хүрхэ мэдхгүй хөлөг онгоцны даруулыг ямар ч айсын салхи үлээгээд нэмэргүй гэдэг үг гэдэг тийм. Тэгэхээр улс орн маань ер нь бол ийм алсын хараатай байх хэвээр түүний төлөө эрхэм зорилго түүний төлөө тэмүүлэх үнэт зүйл тавигдах хэвээр. Зөвхөн улс орнч биш байгууллагч төр хувь хүнч төр ер нь бол одоо алсын хараатай байх хэвээр. Энэ утгаараа одоо алсын хараа гэдэг ийм баримтчиг Монгол улсад бол зайшгүй хэрэгтэй юм аа. Нөгөө талаараа алсын хараа гэдэг энэ бодлогын баримтчиг бол энэ бол Монгол хөгжлийн ийм баримтчиг байх хэвээр. Тэрнээс ч зөвхөн бид нар одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагад зориулж хийсэн цаасан дээр байдаг баримтчиг биш. Айлс бол бид нар аль нэг социал демократ үзэл баримтлалыг шууд хулбарласан баримтчиг биш. Айлс бол бид нар либерал үзэл баримтлалыг шууд хулбарласан ийм одоо бичиг баримт биш. Энэ бол нүүдэлчдийн ахуй дээр манай эртний түүхэн дээр бол болсон ирээдүг одоо төсөөлсөн бидний 3 цагийн солилцол байх хэвээр гэдэг ийм агуулгаар бичигдсэн. Тэгэхээр яагаад 30 жилийг дүгнэж 30 жилийг төсөөлье гэсэн бэ гэхээр бид нар ардчилсан тогтолцоон жилд 30 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Хүнээр бол 30 нас гэдэг бол одоо харьцангуй их төлөвшөх нас. 30 жилийн дараа л бид нар одоо буцаж үнэлэх боломжтой. Тэрнээс ш ардчилсан тогтолцоонд ороод бид нар 10 жилийн дараа бүтэн төсөөлж чадахгүй. Ягаад гэвэл хэтэрхий баг хугацаа. Нэг нийгэмээс нөгөө нийгэм шилжгэд. Тэгэхээр магадгүй чангалттай биш хугацаа байсан байж магадгүй. 30-аас цаашаа бид нар дүгнэлтгүйгээр явна гэдэг бол энэ үл их аюултай. Тийм учраас бид нар өнгөрсөн хугацаанд юун дээрээ онов, юун дээрээ алдав, цаашд бид нар яах вэ гэдэг ийм таслалыг зайшгүй тавихын тулд хамтаараа дүгнэх, хамтаараа төсөөлөх ийм зүйл рүү орхон өрөө нарчилсан тогтолцоон жилтсний 30 жилийн ойн яг энэ цаг үед бас одоо байх ёстой гэдэг ийм цаг хугацааны давхцал байх болов. Ер нь ингээд нийгмийн сэтгэл зүйч гэсэн харахад ер нь 25-аас 30 жилийн хугацаанд хүн өнгөрснөө нэг эргэж боддог. Тэрийг хожим нэг өдөр түүхэн үйлчлэл гэж тусгадаг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол зөвхөн 30 жил биш. Бид нар 1911 оноос ахвалал одоо энэ олон түүхэн үйлчлэлийг бас энэ дээр хөнтгийг бас зорьсон.
Яг зөв. Тэгэхээр бид нар одоо ирээдүйн 30 жилийн ингээд тодорхойлоход мэдээж яг одоо жишээлбэл сүүлийн 100 жил бид нэр тэгвэл ямар олол амжилттай байсан те. Тэгэхээр яг тэр 100 жилийг бас ингээд аваад үцхээр бас яг тухайн одоо нийгмийн шилжилт тэр дахин өөрийгөө тодорхойлох тэр хугацаа маань бас нэг тэр 30 жил явцад таарат энэ л та тий. Тэгэхээр ирээдүгөө тэгвэл 30 жилийн ярихаас өмнө хойлоод тэгвэл Монгол улсын ядгүй залуучууд сонсож байгаа бох тий. Би өөрөө залуу хүний хувьд бас ирээд одоо өнөөдрийн 30 жил миний ой санамжинд одоо сүүлийн 30 жил байдаг боловч тий. Яг түүхэнд тэрнээс өмнөх одоо жишээлбэл 60 70 жилд тий Монгол улс яг ямар одоо замлаар яваад ямар алтан оноогоор явсныг нь сайн мэдтгүү тийм үү. Энийг залуучууд болго нэг сайн мэдтгүү. Тэгэхээр энэ бодлогын бас нэг давуу тал тэн дээр гарч ирээд байна л да. Тэгэхээр хойлоо тэгвэл түүхэс нь эхлэх л да.
Яг ерэн зүгээр Монгол улс одоо хөгжлийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлж ирсэн одоо юм бол ариун түүхтэй. За бүр ингээд одоо хүннүү 13 дугаар зуунаа байлээ тий. Тэгвэл одоо сэтэрхий ингээд 800 жил гээд А ерөн зүгээр энэ 20 дугаар зууны эх үед юу болсон юм бэ? А яагаад 20 дугаар зууны эхэн үе түүхэнд одоо өнөөдрийг хүртэл тод томруун бөгөөд их тийм гонгтой бичигдсэн юм бэ? А энэ бүх зүйлийн зангилааг нөгөө ойлгож ийж өнгөрсөн цаг үеийн нөгөө үндсэндээ тийм нөгөө үнэт зүйл илүү тодорно. А тэр тодорсон үнэт зүйлийг мэдрэхгүйгээр ирээдүг тодорхойлох бол бараг боломжгүй ер нь бол. Тийм учраас үнэнэлтэд ер нь яг манай залуучдын хувьд жишээлбэл одоо Мартин Лютер Кинг гэж хинбэ гэхэлэр бүгд мэдэх мөртлөө ерхийсэд амар ямар хүн байсныг төдийлөн мэдэхгүй ингээ яваад ирчихсэн. Энэ бол өөрөө бидний бас алдаа, түүхийн сурах бичиг нэг юм руу хит ингээд нөгөө говьж орсон цаг үеийн бас алдаа. Тэгэхээр энэ хөгжлийн бодлогын хувьд бол бас бид нар зөвхөн одоо 30 жилийн дүгнэх төв дүгнэхийн тулд ялангуяа одоо манайх одоо Манжин даралд байсан 200 жилийн дараах нөхцөл байдлаас эхлээд юу болсон бэ гэдгийг бол бүхэлднаас юм таймлахыг оролцсон. Тэгээ хаа хойло яриад явах уу те?
Тань хэлээс нь.
Жишээлбэл яг зөвхөн хөшлийн бодлогын хувьд 1911 оноос 1920 он. За энэ бол үндсэндээ одоо үндэсний эрх чөлөөний тэмцэл одоо байсан юм түүхтэй. Тэгээ хаа энийг бол бид нар мэднэ. 1911 оны 12 дугаар сарын 29-нд одоо Богдхаант Монгол улсыг байгуулж одоо Манжичин улсаас Монгол улс бол одоо бүрэн тусгаарлагдсан. Тэгэх сонирхолтой 1914 онд Дээд Дод Танхимтай улсын одоо хурлыг байгуулж хурлын гишүүдэнд сонгуулийн бос зарчмаар гарч ирсэн боловч одоо иргэдийн саналыг авснараа парламентын засаглалын юм шинжтэй байсан байна. Тэгээд одоо анхны энэ засгийн газар 5 яамтайгаар байгуулагдчихсан. А ерөнхий сайдаар Сайн Ноён хаан намын сурангой одоо ажиллаж исэн юм одоо түүхтэй. Яг энэ чэнээс Монгол төрийн алсын хараа гэдэг зүйл бас одоо байж таарна шүү дээ. Ингээ ажиглаад тахтвал Монгол төрийн алсын хараа гэдэг зүйл одоо бид нар заримдаа яг нөгөө нэг Монгол төрийн хар хайрцаг юу юм бэ гэж ярьдаг шүү дээ. Төрийн хар хайрцаг хаана байдаг юм бэ? Төрийн хар хайрцаг бол манай түүхэн энэ одоо гол судал болсон өнгөрсөн одоо ирээдүг нэвт зүйлбсэн энэ хүү одоо гинжин хэлхэн дээр байдаг гэж би бол одоо хувьдаа ойлгодог болсон. Энэ юу гэхээр ерөөсөө одоо их эзэн Чингис хааны бутран унсан эзэнт гүрнийг иргэн яаж оюун санааны хувьд сэргийх үү гэтгэл энэ тэмцэл ерөөсөө үе үеийн Монголын төрийн алтай хэрцэг хар хэрцгийн бодлого байсан. Үүний төлөө л одоо маш олон хүмүүс амь насаа алдсан. Үүний төлөө л одоо олон их оромчд бас одоо ингээд өөрийнхөө ахуй амьдралыг төлөөсөлжсэн юм түүхт энд яг цаашаагаа их тийм тодорхой болно л доо. Тэгэхээр энэ тэмцэл маань явж гал 200 гаруй жилийн дараа одоо тэр нөгөө нэг тийм ихэд нууцаар хуралдаж ярилцаж одоо Монгол улсын энэ эзэнт гүрний төрийг яаж одоо бүхүүлчихгүй авчултгүй гэдэг энэ тэмцэл явжгаад Манжичин улс яг одоо урд талд сулрах үед 1910 оны эсвэл 11 оны үед эрчимдсэн байна. За ингээд хардаа Богдхаант Монгол улс буюу эзэнт гүрний төрийг 200 жилийн дараа лигдэн ханаас хойш ингээд одоо гаргаж ирж байгаа гэсэн үг. За ингээд ерөнхий сайдаар Сайн Ноён хаан намын сурангойг тавиад за ингээд хөгжлийн одоо бодлогоо тодорхойлж эхэлж байна. За тэгээ хөгжлийн бодлогоо болохоор одоо алт мөнгөний уурхайг нээх дүрм баталж байсан байгаа юм. Газрыг түрээслэх тусгай дүрм гэж баталж байсан. Тарайлангийн аж ахуйг дэмжих, хатар гатыг зинжих одоо зорилго бүхий юм олон бодлогуудыг дэвшүүлж байсан. За мөнгөн гүйлгээ эмх замбрааг олон улсын валютаар хийгдэж байгаа асуудлыг цэгцэлж зээл олгох төлбөр тооцоог гүйцэтгэх журам боловсруулж баталж байгаа юм байна. Тэгвэл тийм. Чин бас их тийм сонирхолтой.
Тэгэхээр яг 100 жилийн өмнө шүү дээ.
1920 онд хүртэл. За чилэл хардаа одоо улс орны аж ахуйг босгоход хөрөнгө их усур шаардлагатай одоо байгааг харгалцсан. Гадаад хөрөнгө оруулалтаар одоо алт олборлох Монголоор хамтарсан нийгэмлэгийг байгуулан олборлолт явуулж байсан байна. Одоо Монголоор гэдэг маань манахаар одоо Эрдэнэс Монгол буюу Баялгийн сангийн суурь. Одоо энэ үед тавигдчихсэн байна шүү дээ. Тэ одоо бүр 14 онд. Тэгвэл энэ төр ингээд одоо мэдхгүй ингээд явдаг энэ зүйл. Тэгээ одоо нийт тарда олборлсон алтны 16% тэнцэх одоо татварыг төлж 2800 гаруй ажлын бээр
шинээр
тухайн үед одоо ингээд бий болгоч тэ байсан ийм зүйл байна. За засгийн газрын 14 оны 3-р сард чийлэл газар тариалан ашиглах журам баталж. За одоо энэчнээс ингээд 1% одоо тийм ээ энэ ажлыг өрнүүлэхдээ эхний удаад одоо улсаас эд материалын тусламж үзүүлнэ. Тарсны дараа 3% нь 1% үр болгоно. 1% нь улсын санд өгнө. 1% нь нутаг хөшүүний иргэний хэрэгцээнд хуваарлна. Гэсэн одоо эн чинь анхны нөгөө одоо дундаж орлоготой иргэдэд дэмжих тийм бодлогыг
тэгээ баялагын хуваарлтын
тийм хуваарлтын энэ асуудлыг ингээд за тэгээ 1912 онд чинь анхны баг сургууль нийслэл хүрээнд одоо байгуулагдаж за улмаар аймаг хошуудад нийт 60 гаруй сургуулийг одоо байгуулжсан байна. 1913 оноос одоо сонин хэвлэл утасны хороо шинжлэх ухааны хүрээлэн байгуулагдаж харилцаа холбоо хэвлэл мэдээлэл шинжлэх ухааны салбарын одоо хөгжлийн эхлэлийг одоо тавьжсэн. За Манч хятадын худалдааны пүүсүүдийг татан болгож иргэдийг өрөөс чөлөөлөн эд хөрөнгийн улсын орлого болгож ирсэн. Одоо энэ чинь маш их тийм өртөө байсан юм байна л да. Одоо ялгаа байхгүй. Одоо ч гэсэн ингээл бас өр гэдэг бол нэлээд тийм одоо том асуудал болж байгаа. Тухайн үед ч гэсэн одоо яг энэ Манч хятадын худалдааны пүүсүүдэд маш их хэмжээний өртөө байсан. Тэгэд энэ одоо пүүсүүдийг татан болгоод өрийн бичгүүдийг шатаачсан юм зүйл бас энэ үед бол одоо ингээд болж ирсэн. За ингээд
за тэр үе чинь бас Орос ахнараас бас бид нэ анхныхаа бас том ахын зээлүүдийг
авсан. Оросоос анхны зээл буюу одоо 500 рублийн зээл. Тэгээ Европ одоо Америкийн худалдаачид хятад худалдаачид дамжуулан Монголын түүхий эдийг одоо эргэлтэнд оруулах юм үндэсний сүлжээг алтаа бий болгож. За энэ бол одоо үндсэндээ ингээд үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолын толгой төлөө тэмцэл байсан мөртлөө хөгжлийн бодлогын хувьд одоо анхны 5 ян байгуулж ирсэн эзэнт гүрнийг байгуулж ирсэн анхны парламент хэлбэртэй одоо улсын хурлыг байгуулж ирсэн ийм юм одоо ариун түүхтэй юм цаг үес. За 21 он бол мэдээж өөр
дараагийн үе
тийм 21 он бол яг уу 11 оны одоо үндсэндээ энэ нөгөө хувьсгалын суурин дээр 10 жилийн дараа тэгэхээр яг уу ер нь л альва нэг өөрчлөлт бол бас тийм амар бас бий болтгоо гэдэг энэ чинь сарагдаж байгаа юм л да. 10 онд эхэлжсэн зүйл одоо энэ чинь 21 онд ардын хувьсгал ялж байгаа. Тэгэхээр 10 жилийн хугацаанд одоо энэ маань ингээд ноёд хоорондын тийм ээ
одоо тэмцэл явагдсан гэсэн.
Шашны ноёдын за мөн одоо тухайн үеийн одоо төрийн гэж хэлэгддэг тийм ээ одоо хар нөх хар шар феодалууд тийм
ээ
гэл одоо бид нар нэг тийм юм яригддаг чинь тухайн үеийн одоо жишээлбэл нэг угсаатан төрийн хар хүмүүс та тухайн үеийн шашны удирдгчд. За тэгээд ардыг эмхлэн байгуулах хүсэл эрмэлзэлтэй одоо тухайн үеийн одоо залуу лидерүүдийн дунд ийм гурвалсан бүргэлдэхүүн бий болчихсон юм түүхтэй байт юм биш. Яг энийг ч гэсэн одоо нэгтгэх гэж нөгөө Богдхаант Монгол улсыг байгуулж одоо үндсэндээ одоо энэ эзэн хаантай байх нь өөрөө чухал юм а гэдэг философор энэ үед бас хандсан байдаг нь бол харагддаг. За мэдээж ардын хувьсгалын чухал үйл одоо 1921 онд одоо нийслэл хүрээг чөлөөлж тийм ээ ардын хувьсгал ялж
бас анхны
үеийн одоо Богдхаант Монгол улсыг одоо сэргээн байгуулж гэсэн юм одоо кино байдаг шүү дээ тийм ээ одоо Скватер Жанжин Богдхаантай уулзж байгаа
гэдэг кино тэр үеийг бид нэр юмдээ киногоор
киногоор үзсэн тэгэхээр жоохон ингээ говьлцсан тийм байдаг тийм за энэ үед ямар зүйлүүд болж ирсэн бэ гэхээр 1924 онд анхны үндсэн хууль батлагдаж шашин төрийг тусгаарлан одоо бүгд найрамдах Монгол ард улсыг одоо байгуулсан одоо энэ бол ингээ гайхамшигтай юм үнэтэй архивууд өнөөдөр хүртэл одоо архивт байдаг. Тэгээ энийг одоо манай залуучууд маань илүү их судалж, ялангуяа одоо нийгмийн идэвхтэй гэж хэлж болохгүй үз. Аа одоос ингээд улс төрд нийгэмд идэвхтэй оролцдог залуучууд бол ялангуяа энэ нөгөө өнгөрсөн энэ зүйлээ мэдхгүйгээр сэтгэл хөдлөлөөр хандвал бас төвлийн тийм харлаган болж хувирна. Сэтгэл хөдлөл эмоц болж хувирна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас ингээд бодох нь бол их тийм чухал юм аа гэж. За ардын хувьсгал 1921 онд ялснаар тий одоо Монгол улс орно одоо харгас капитализм одоо мүлжлэгийн замаар бол явуулахгүй ээ. Хөрөнгөтний биш хөгжлийн замаар одоо гадаад орнуудад дарлуулахгүй тусгаар тогтнолоо хамгаална гэж одоо ингээд тунхаглаж байсан байна.
Тусгаар тогтнолоо
хамгаалах бичиж хамгаална гэх юм. За тэр үед бас Баян Ятагийн ялгаа их ирс байсан нь бол энэчнээс бас харагдаж байгаа нэг юм тэгш бас байдал дээр тулгуурсан одоо юм хасалт өөрчлөлт болж штэ үндсэндээ тий. Нэгүр л эд одоо мөнгө хит цөөнхөд эрх мэдэл төвлөрснийг одоо эсэргүүцсэн юм хөрс байжээ гэдэг. За 1923 онд эдийн засгийн тусгаар тогтнолоо хамгаална гэсэн юм одоо тунхаглал бичиг гаргаж ирсэн тий. Эдийн засгийн одоо үндсэн бодлого боловсруулан баталж ирсэн. За 1924 оны 11 сард 18 тий одоо энэ өдрийн хуралдаанаар засгийн гадрын дэргэд эдийн засгийн зөвлөл байгуулж та тус зөвлөл нь ажхуй санхүүгийн бодлогыг улсын хэмжээнд одоо явуулах юм зорилготойгоор одоо байгуулагдчихсан байна. За улс орны одоо ойрын ирээдүйн хөгжлийн тийм одоо бүртгэн судлах улс орны эдийн засгийн ойрын ирээдүйд хөгжлийн төрөв тодорхойлох чиглэлээр одоо итгүүлэн ажиллаж исэн гэдэг нь тухайн үеийн одоо энэ одоо манайхаар бол одоо үндэсний хөгжлийн газар тийм одоо 21 онд ингээд байгуулагдчихсан гэсэн. За энэ одоо баримтчгээс үндсэн бодлогын баримтчгээр одоо Герман, Англи, Орос, Америк хятад гэх мэт өрнөдийн одоо өндөр орны хөгжилтэй орнуудтай харилцан хамтрагдах одоо бодлого баримтлжээ гэж. За энэ бол одоо ингээд түүхэн сурвалжуудад бол бас ингээд бичигдэн үлдсэн юм байдаг тийм.
За мен за тэг бас нэг сонирхолтой нь болохоор одоо нэг 24 онд ч гэдэг нэг сангийн яамд баялагийг бодруулах хилтэс гэж байгуулж
байна. 1924 оны 12 дугаар сард одоо Ардын засгийн газрын алдарт 44 дугаар тогтоол энэ алдартаа тийм. Ажхуй яам шинээр байгуулсан. За гэтэл одоо ч бид нар арга ажхуй юм байхгүй явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол маш тийм одоо ирээдүг харж исэн нь бол мэдгэж байгаа юм л та. Тэгээд сангийн яамны дэргэд одоо баялагийг батруулах хэлтс буюу үйлдвэр худалдаа, үйлдвэр мал ажхуй, газар тариалан, ой мод, уул урхаа зэрэг салбаруудыг одоо нэгтгэж хариуцдаг байсан байна. Үндсэндээ одоо энэ бол
энэ дэр тэргүүлэх салбарууд
аль тийм тэргүүлэх салбарууд одоо эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудаа сангийн яамныхаа доор нэгтгээд үүнийг одоо баялагийг батруулах хэлтс гэж одоо нэрлэжсэн. Нэгүр л эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудаа зарлж исэн ийм одоо түүхтэй энэ ч гэсэн дараа нь одоо маш их тийм одоо үр дүнд өгсөн тийм зүйл байдаг л да. За 1924 оны 6 сарын 2-нд одоо Зөвлөлт Монголын хөө нийлүүлсэн худалдаа аж үйлдвэрийн банк буюу одоо Монгол банк
байгуулагдчихсан.
Монгол банкны сүрэгчээр тавигдсан. За 25 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр үндэсний одоо мөнгөнд тэмдэгт гүйлгээнд одоо анхны цаасан мөнгөнд тэмдэгт гэсэн үг шүү дээ.
Гүйлгээнд
гүйлгэсэн тий төгрөг. За 23 оны 3 сарын 22-нд батлсан Монгол улсын олон засаг ба засаг бос ван хөнгүүдийн эрх хэмжээний дүрэм гэж одоо үндсэндээ одоо чи 104 дүрэм буюу одоо Code of Conduct энэ чинь гарч иржсэн. А ингэжэж одоо үндсэндээ нийгмийн туршид одоо тийм ээ их хэс ноёдын засаглах эрхийг ерөөдөө нэлээд багасгаж
эрхтэй гэж байх
юм тий одоо сүрхэг
хэвчлэн гаргаж гэсэн үг шүү дээ.
Тий одоо үндсэндээ ингээд нөгөө машинуудыг нь хурааж аваад дипломат паспорттай ажиллах байгаа тий улсын хурлын гишүүдийн халтшгүй одоо дархан эрхэд гэдэг нь байхгүй болж исэн. Тим сэтгэл зүйн үл ингээд тухайн үед бол байж за тэрэнд нь л бас одоо ард иргэд ихээр тийм одоо баярлж исэн ийм одоо түүхийг сурвалжууд бий болчихсон байдаг. За хүнэд мэдээж тэгээд ардын хувьсгал одоо удахгүй ардын хувьсгалын 100 жилийн болох гэж байна. Бас л дүгнэгдэх цаг хугацаа мөн үгүй юм. Тэгээд нүүдэл бас их тийм тусгаар тогтнолтой холбоотой юм чухал зүйлүүд бол бас бий болж исэн ийм зүйл байж байгаа. Харамсалтай зүйлүүд бас л ингээд байдаг л та зур цаашаа энэ бол ингээд харагдана тий. За ингээд яг хуу зур хөгжлийн бодлогын хувьд үйлчилж байгаа учраас 25-аас 40 оныг одоо бас нэг тийм капиталист бас хөгжлийн зам гэх юм уу одоо социалист одоо тэр тийм ээ ихний явжсэн ийм зүйлүүд юм аа гэж
төрийн бодлогоор нэхэ.
За яг энэ үеэс бол ингээд нөгөө одоо комментарийн шахалтаар буюу одоо тэр нь комментарийн гэдэг маань одоо зөв энэ зөвхөн Монгол байгаагүй юм байна л да. Одоо зөвлөлт холбоот одоо улс тухайн үеийн одоо социалист лагерийн системийг ингээд байгуулж авах үед өөрийнхөө одоо улс төрийн ноёрхол улс төрийн бодлого хэрэгжүүлэхийн тулд одоо комментарийн буюу юм дотоод хяналтын одоо юм улс төрийн байгуулгыг социалист лагерийнхаа одоо үндэсний удирдгчид яг юу хийж байгааг одоо хянах юм систем болгож тавьсан. За сая бих сонирхолтой би нөгөө Эстонд одоо нэг цахим засаглалтай холбоотой асуудлаар ингээд явхад эстончууд банахтай яг тийм адилхан төвхтэй юм лээ л дээ. Тэр үед яасан бэ гэхээр одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд одоо зөвлөлт холбоот улсын тэр комментарийн бодлогыг одоо эсэргүүцдэг илүү тийм одоо үндэсний үзэлтэй хүн нэг бүрийгэл одоо Японы империалистууд гэдэг байдлаар ингээд хавчин гадуурхаддаг байсан. А тэгэхэд Эстонд бол ялгаа байхгүй одоо манай анхны төлөө тий тэнд бас байна. А тэд нар болохоор Шведийн империалистууд гэж буруутгаддаг байсан баг. Яг ялгаа байхгүй юм адилхан төгтө. Тэгэхээр бол энэ бол дэлхийд даяар л одоо бас тийм одоо эн чинь үндсэндээ одоо тийм э капиталист социалист за тэгээ гитлер гарч ирээд баг нацист гэдэг ийм гурван ертөнц байх үгүй гэдэг дээр яригдчихсэн ийм үйлдэлтэй тийм ер нь бол тийм одоо чинь яг түүхэн мэдчилэл тийм тэгэхээр яг энэ цаг үеэр бас их тийм амаргүй юм нөхцөлөөс нь бол харагдаж байгаа юм. За энэ чэнээс яг хөгжлийн бодлогонд бол одоо үндсэндээ улс орны эдийн засгийн тусгаар тогтнолыг баттах зорилтыг дэвшүүлж хөрөнгөний биш хөгжлийн замаар баттай гарах гэдэг ийм одоо лооцгонсон байдлууд бол энэ чэнээс нэлээд их бий болжсэн байна. Чирэл 1928 онд одоо илүү тийм нийгэмшлэх бодлого явуулж за ингэснээр одоо 1929 оноос 32 онд бол эдийн засаг маш их одоо уналтанд орж исэн юм одоо түүхэн үе бас байдаг.
Энд чинь яг нэг түүхэн үеийн үед бас Америкт одоо Great Depression боёо
тийм байдаг
юм бол болчихсон
юм. Аль ч улс орны нэг юм
яг цаа тэгээ.
Одоо хит хийрхсэн гэх юм уу ийм одоо асуудлууд бол бас байдаг. За эдийн засгийн зөвлөл одоо 1925 оноос нөгөө зөвлөл маань явж байгаа шүү дээ. 1925 оноос 32 он хүртэл одоо ажиллаж. За түүнийг одоо 1932 онд энэ үед бол ингээд татан болгосон байна. За ингээд 1932 оны 5 дугаар сард нийгэм эдийн засагт үүссэн нөхцөлөлтийг арилгах зорилгоор шинэ эрхлэлтийн бодлого.
За шинэ эрхлэлтийн.
За энэ бол их тийм одоо
тухайн үед бол яг нэг
түүхэн хямрал. Тэр хямралаа одоо гарахын тулд шинэ эрхлэлтийн бодлого гэж одоо боловсруулсан. За сүүлийн үед одоо
хоёуг
энэ бас бодлогын нэршлиг одоо ашиглах одоо сонирхолтой басан бэл. Энэ бол яг түүхэн юм л да. Шинэ сэргэлт, дахин сэргэлт, шинэ эрхлэлтийн бодлого гэдэг яригдаад байгаа зүйл маань бол энэ үеэс одоо эхэлтэй байж байгаа. За 1932 онд Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын одоо 17 дугаар онц баг хурлаар аж ахуйг хоршоолон хамтарчлуулах одоо үндсэн дээр эдийн засгийн зөвлөлийг сайд нарын зөвлөлийн дэргэд улсыг төлөвлөх, тэгшдгэх улсын тоо бүртгэлийн газар болгон өөрчлөн байгуулсан байна. За эндчнээс харагдаж байгаа юм л да ер нь бол улсыг төлөвлөх, улсыг тэгшдгэх улсын тоо бүртгэлийн газар гэхлээр за энэ маань бол одоо нэгэн тийм хатуу одоо үндэсний хөгжлийн газар буюу яамдуудын асуудлыг нэгтгэн зангиддаг одоо юм бодлогын одоохоор одоо орвол манай үндэсний хөгжлийн газар за
бүхэн
газрын хэрэглэх газар тий
нэг газар
тий нэг газар ингэ зангилагддаг яамдууд дур дураараа одоо ажиллаа хийх юм боломжгүй байсан ийм одоо зүйлээс за ингээ яг улс төр нийгмийн эдийн засагт үүссэн завхарлыг одоо тухайн үеийн хямралыг бол энэ шинэ хэрэглэлтийн бодлого бол бас даван туулахад бол чухал байсан гэж үздэг. За тархаа бутархаа одоо зөвхөн өрхийн амжиргааг авч үзсэн мал аж ахуйг нэгтгэх оролдлогууд хийсэн хамтралх одоо хамтралууд гэдээ тухайн үед яригддаг байсан тийм. За ингээ 1919 оноос 40 онуудад одоо бодит үндэсний нийт орлого, үндэсний нийт орлого гэж яВДдаг гэсэн тийм. Дунджаар одоо 5.7% өсөлттэй байсан байна. Тэгэхээр бол бас тухайн үедээ хүн ам цөөхөн дөнгөж одоо ингээд бас сэргийн тогтоож байгаа тусгаар тогтнол, сэргийн тогтоож байгаа эдийн засгийн хувьд бол энэ бол бас чамлахааргүй одоо юм
хямралтай
зүйлтэй гэж бас хурцул болохоор ийм байсан байна. За ингээд одоо эн чинь бас ингээд нөгөө нэг 30-аад он тий үндсэндээ одоо нөгөө нэг ноёдууд лам нар баячуудын одоо хөрөнгийг хураах за хүчээр нөгөө нэг малчтыг хамтралжуулах гэд нэр ийм бодлого бол явсны одоо тийм э комитетийн шахалтаар зүүнтэн баруунтан тэргээд ийм олон зүйл болж яснаас улс төрийн ийм амаргүй хямрал донд бол яг энэ цаг үе бол бас орж исэн. За их хилмигдүүлэлтийн одоо бас зүйлүүд яг энэ одоо үед бол бас хийгдсэн ийм одоо зүйл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас их тийм эмгэнэлтэй ийм одоо цаг үе байж гэж хөгжлийн бодлогын хувьд тийм ээ. Сайн зүйл нь бол одоо шинэ нэрлэлтийн бодлого гэдэг ийм одоо яг нэг хөгжлийн бодлого талаас нь түүхэн үйлчлэл хийж байгаа учраас ийм одоо түүхэн баримтчиг гарч исэн ийм цаг үе юм аа гэж. За ингээд яг 1940 он. За 40-с одоо 66 он буюу одоо социалист их бүтээн байгуулалтын үе гэдэг байдлаар одоо хөгжлийн бодлогын хувьд бол ингээд үйлчилж байна.
Хөгж социалист одоо хөгжлийн
тий болох талтай. За энэ үед ч одоо дэлхийн 2 дугаар дайнд болчихж байгаа нэ зүйл толгойд усыг ингээд манайх ч дэмжээл нэг хувьсгалт Монголын танкийн цуваа гээл тэгээл Японы төрөмгөлөөс зүүн хойд Азийг чөлөөлөх дайнд оролцсон гээл энэ одоо олон зүйлүүд бол яг энэ үед л болж байгаа. За 1961 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо бүрэн эрхт гишүүн болж тэ одоо
Монгол төрийн төлөө зөвшөөрөгдлөө.
Сайн бод толгой одоо нүүбийн одоо тэр эндэр дээр тэ одоо ингээд нүүб дээр одоо талбай мандах гэдэг бол одоо ослын үл их тийм нөгөө л нэг төрийн хар хайрцны бодлого ингээд явжлаа харагдаж байгаа юм л та. Одоо нэг өөрлөл тэр бутран унтсан байсан тэр Монголын одоо эцэнт гүрний төрийг олон улсад хүлэн зөвшөөрүүлж байсан юм цаг үйлдэл. Тэгээд одоо 8 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөө баталж байсан тий. Одоо энэ үед 1947 онд батлагдаж байсан. За улс орныхоо одоо хөгжлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй илүү төлөвлөх болсон. За 1942 он тэр дайны хүнд зүй цаг үеэр одоо улс орныхоо эдийн засгийг хамгаалах өсгөх босралтын салбарыг хөгжүүлэх талаар олон одоо ийм томоохон төрөвтэй бодлогын баримтчгуудыг авч хэрэгжүүлж байсан. За мөн одоо 1940 оны 5 дугаар сарын 24-нд сайдрын зөвлөлийн 21-р тогтоолоор сайдрын зөвлөлийн дэргэд улсын нөгөө төлөвлөлт гэрчлэх улсын тоо бүртгэлийн газрыг сайдрын зөвлөлийн дэргэд төлөвлөгөө тоо бүртгэл хяналтлах газар болж өөрчилсөн. Одоо нөгөө үндэсний хөгжлийн газрын маань л нөгөө
одоо илүү нөгөө системчилсэн,
илүү системчилсэн ийм зүйл рүү ингээд бас явж байгаа. За 21-р тогтоол бол бас их тийм алдартай тогтоол байдаг. Энэ одоо ч гэсэн бас улсын төв архивт бол хадгалагддаг. Тэгээ энийг бол бас илүү одоо харж үзэх тийм л одоо судлах ёстой юм байлээ. За улсын одоо баг хурлын тэргүүлэгчдийн 1945 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн 106-р тогтоолоор улсын төлөвлөгөөний комисс байгуулсан. За энэ комисс л одоо үндсэндээ одоо энэ цэцлэлтийн байгуулалтын энэ төлөвлөгөөтэй цэгцтэй байх бүх зүйлийг бол одоо хийсэн юм түүхтэй комисс л да. Ер нь бол
тэр 5 жилийн төлөвлөгөө одоо энэ хэлжсэн байж тээ. Тэр энэ 5 жилийн төлөвлөгөө манд 8-5 жилийн төлөвлөгөө буюу 5-8-40 жил дараагийн 40 жил Монгол улс ерөөсөө дандаа төлөвлөгөөгөр хөгжсөн байх нь шүү дээ.
Тий, ер нь бол за ингээд 41 оноос чөлөөл эхний 10 жилд за одоо бүх нийтээр бичиг үсгэсэн болно аа. Малын тоорлогоо 31 сая төгрөгнээ. Ингээл ингээл явсан байна. Тэгээ хатар газрыг эзэмшнэ, ажилтнуудыг байгуулнаа. За энэ хардаа төвд гэрэл Монгол улсын багш нарыг бэлтгэх тусгай курс байгуулж анхны 268 багшийг одоо бэлтгэжсэн. Жишээл энэ өдрөл одоо маш төлөвлөгөөтэй ингээд байсан нь бол харагдаж байгаа юм л та. За нэгдэлч хөдөлгөөн нөгөө хамтралч маа нэгдэлч болоод ингээд нэгдэлч хөдөлгөөн ялж ажилтнуудын суур тавигдсан ажилчин анги одоо бүрдэж эхэлсэн. Ийм одоо бас чухал цаг үе те. За ингээд энэ маань 1966-аас одоо 89 он хүртэл одоо социалист бүтээн байгуулалтын хоёр дахь үе буюу одоо эрчимдсэн үе гэх юм одоо манай Монгол улсын сэргэн мандлын үетэй зологож байгаа юм л та.
Одоо бүтээн байгуулалт маань яг эрд эрчимжсэн
тий. Одоо ингээд 3-4-р хороолоос эхлээл одоо Улаанбаатар хот те. Тэгэхээр ингээд бүгд за ингээд Атар гадрыг эзэмших, эдийн засгийг бүрчлэн хөгжүүлэх одоо нэг бүтцсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг энэ ч гарч ирж байна. Түүний хүрээнд хөдөлмөрлөх одоо хүчний байршлыг тогтоон ажилтурчлтын бодлогыг боловсруулсан. За соёлын өсгөл энэ үед хийгдсэн тий. Бүхний дээрээ бичих үсгтэй болж ихтэй сургууль төрөлжиж одоо техникум гэж ярьдаг гэсэн шүү дээ. Техник мэрэгжлийн сургуулиуд. Аа дээд сургуулийн одоо бас ийм тогтолцоо бий болсон. За мөн одоо Дархан Эрдэнэд тийм ээ одоо чай болсон гэдээ баг 10-аад хотуудад нөгөө ийм томоохон бүтээн байгуулалт нөгөө төмөр зам, авто зам одоо иргэний агарын тээвэр, худалдааны одоо трестүүд гэж ярьдаг гэсэн тий. Материал техникийн хангамжийн баазууд байгуулагдаж одоо олон зүүн ийм ажилтнууд одоо байгуулагдаж монголчууд одоо өөрөө өөрсдөө арь ширээ боловсруулж үйлдвэрлэдэг тий. Аа хүнсээ хангадаг. За тэр дундаа бүр Орос руу бид нар хүнс экспортлж чаддаг ийм одоо улс бол тухайн үед байсан. 1940-д онд үйлдвэрлэж байсан ажилтнуудын жилүүдийн бүтээгдэхүүнийг 1980-ад онд одоо 9 өдрийн дотор үйлдвэрлэдэг болсон ийм одоо өсрөнгөө хөгжлүүд. Тухайн үед ингэс байсан байна.
Тэгээ тэр үед бас нэг сонирхолтой нэг юм л та. А одоо энэ их үйлдвэржилтийг бид нэр гаргаж ирэхин тулд боловсөн хүч хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр ойролцоогоор одоо бараг 110,000 орчим инженер техникийн ажилчдыг гадаад дотоодод бэлтгэж байгаа юм л та.
Тийм. Одоо тэр суурин дээр өнөөдөр хүртэл
явж байгаа. Одоо хөтлөвж байгаа сүрчнэл тэндээс үүссэн шүү дээ. Одоо хүртэл энэ бол ерөөсөө дандаа тийм одоо төлөвлөлтөөр тийм үр дүнгаар ингэж гарч ирсэн.
Тий, тэгээ яг ер нь бол ингээд энэ бол одоо манай Монгол улсын хувьд бол ингээд одоо юу гэх юм улс төр, нийгэм, эдийн засаг, соёл, одоо оюун санааны хувьд одоо ийм томоохон дэвшил гарсан хэдийгээр одоо цаг үеийн өөрөө тий одоо одоо социалист тийм ээ нэг өөрлөл олон ургалж үзлийг нь очинд дарддаг одоо төлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засагтай хувийн өмчийг одоо дэмждэг ийм цаг үе байсан ч гэсэн 1900 тэр одоо 10-аад он одоо хоёулаа сая ярьж эхэлжсэн тэр цаг үеэс яг үндсэндээ одоо 1989 он хүртэлх энэ цаг хугацаа ингээд дүгнэхдээ хот суурин газрын хөгжилтэй олцсон өөрөө өөртөө ажилт дүрээ одоо тэмээ хөгжүүлсэн хатар газрыг эзэмшсэн а үндэсний одоо сэхэтний анги одоо ингээл жишээлбэл одоо маш олон хүмүүс явж тэ одоо ингээл сонгодог урлаг тийм ээ за ингээл одоо олон одоо яруу найрагчид соён гэгэрүүлэгч нар төрөн гас одоо их зөхоч нацаг төржөөс эхлэв тэ за тэгэл одоо донорвийн намдаг гоогаас эхлэв одоо за тэгэл хөгжимчдгээл ингээл одоо лусан шаргуугаас эхлэв маш их тийм олон хүмүүс одоо үндэсэндээ тэр нэг соёлын одоо хасар том юм одоо оюун санааны реформыг бол одоо хийж чадсан ийм цаг үе гэж одоо бид нарыг дүнгээс гаргахгүй энэ бол а тэгэл одоо ингээл хотууд зүгээр ингээл одоо эрдэнэт тийм ээ дархан за тэгэл одоо төр хүүхэд гээл тэгэхэд одоо найрамдал туслангаас эхлээл за тэгэл одоо шастын нэрэмжт 3 дугаар эмлэг гээл тэ одоо ингээл өнөөдрийг хүртэл биднийг авч явж байгаа энэ бүх зүйл бол үндсэндээ одоо энэ нөгөө улсын төлөвлөгөөний комиссаас хийгдчихсэн ийм зүйл одоо ингээл хот ч гэсэн ямар гой зэгттэй одоо хөгжижээв тийм ээ одоо үндсэндээ 89 он хүртэл одоо 3 4 дөр хараал одоо би ч 3 4 дөр хараал тас өссөн бохоо яг л нөгөө нэг Азийн цагаан дагна гэж одоо Улаанбаатарыг нэрлдэг байсан тийм яг тийм байдлаар ингээд одоо би болсон за ингээд яг уу гэхэлэр дэлхий дээр задрал болж одоо үндсэндээ социалист лагерийн орнууд бол одоо ингээд тус тусдаа хөгжих ийм одоо нэг шинэ хөгжлийн үе рүү буюу одоо битлерийн нөгөө нэг дүгнэх гээд байгаа 30 жилийн эхлэл үе рүү орж ирчих 89 оноос
89
тийм дэлхий даяар шүү дээ энэ төхөн Монгол биш
ардчилсан өсгөлийн үе
за ингээд арчилсан өсгөлийнхаа 30 жилийг одоо бид нэр бараг Монгол улс түүхэндээ анхудаа дүгнэх гэж байна уу гэж бид бодож байгаа энэ хөсөлийн баримтчгаар яг л нөгөө нэг тухайн үеийн лидерүүд нь одоо хүртэл амьд сэрүүн одоо хүртэл энэ нөгөө нэг цаг үеийн явж байгаа учраас ийм дүгнэх оролдлого хийгээгүй өнөөдрийг хүртэл бид нэр одоо эрхэрж байгаа намууд нь нэг нэгнийхээ эрхэржилсэн үеийг одоо улс төрийн зорилгоор ингээд одоо бүдүүргүүлдэг, мушгин гуйвалдаг ийм байдлаар ингээд явж ирлээ л дээ. А одоо бол бидний хувьд энэ 30 жилийг бол одоо улс төрөөс ангид илүү одоо тийм хөндлөнгийн байр сууриас, судлаачдын байр сууриас эргэж нэг харах цаг бол болсон. Юу болваа гэд. А энийг бид нар зөв хийж чадвал дараагийн 30 жил бид нар ямар ололттой талаа авч үлдэх үү? Ямар алдаа татсан залруулах уу? Гэдэг ийм зүйл рүү бас ингээд орох боломжтой. За ингээд 1900 одоо 90 онд тийм ээ цагаан морин жилийн хувьсгал ялж одоо Монголын ард түмэн одоо арчсан хувьсгалын он жилүүдтэй байл ингээд золгож анхдугаар үндсэн хуулаа баталж Монгол улсад хүмүүнлэг иргэний арчсан нэгэн байгуулах ийм одоо том тунхаг уриалгыг Монгол улсын үндсэн хуулаар одоо гаргаж тавьсан. За ингээл яг уу мэдээж эн чинь их амргуу цаг үе байсан л харагдаж байгаа юм л да. Бүгдийг ингээд нөгөө нэг одоо эн чинь төлөвлөсөн төлөвүүд эдийн засгийн онлоор аваа явцсан. Ингээд хувийн өмч бий болж байгаа. За ингээл ерөөхдөө задрал явж эхэлж байгаа.
Өмч хөвчлөл.
За ингээл банкны хууль, өмч хөвчлөл ингээл те. Жишээлбэл 91 оны 4-р сард одоо 2 шатны банкны тогтолцоотой байх нь зүйтэй. За засгийн гадрын нөгөө одоо яг уу давуу болон сул талтай гэж яригддаг 20-р тогтоол гаргаснаар одоо үндсэндээ Монгол банкнаас 4 тонн алт алдагдсан. Одоо эдийн засгийн уналтанд орсон гэхэл ийм зүйл явдаг. За ингээл одоо өмч хөвчлөх явцыг одоо эрчимжүүлж за малыг хөвчлсэн, орон сууцыг хөвчлсэн, улсын одоо өмчийн ажхуй нэгжүүдийг ингээд хөвчлсэн. Тэгэл ингээл ийм олон зүйлүүд бол болсон л тоо. За ингээд шинэ үндсэн хууль батлагдсан. За 90 онд одоо нийгэм эдийн засгийн улсын хороо үндэсний хөгжлийн яам одоо нэртигээр одоо цохон байгуулагдчихсан. Энэ маань одоо нэг үндэсний хөгжлийн гадрын маань суур явж шít те. За ингээи 2 жил ажиллаад одоо ингээи татан богцсон байж. За ингээи 1992-оос 1996 онуудад Монгол улсын засгийн гадрын бүтцэд үндэсний хөгжлийн газрыг байгуулсан.
За яамыг газар.
За яам байж байгаа газар болно гэдэг бол энэ бол нөгөө нэг ингээл задрал явжээс мэдэгдэж байгаа юм л да те. Газар яамыг удирдна гэж юу нь бол бараг байхгүй. Ер нь ингээд харахад бол тийм байлаа. Тэгэхээр бол ингээд яам яамдууд өөр өөрийнхөө бодлогоор ингээд явдаг болсон нь бол мэдэгдэж байгаа юм л та. За 1996 онд Монгол Улсын Их Хурлын 26 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал. За 1998 он Засгийн гадрын 82 дугаар тогтоолоор 2 дахь баримтчиг боيو Монгол Улсын 21-р зууны доктортой хөгжлийн хөтөлбөрийг баталж ирсэн. За Монгол Улсын Их Хурлын одоо 2001 оны 57 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн одоо үзэл баримтлалыг бол ингээд одоо баталж исэн. За яг энэ чэнэс бол ингээд нэг зүйл харагддаг л да. Ер нь бол 96-аас 2000 он хүртэл бол ингээд нэлээд тийм ингээд задгаа байжгаад за ингээд 2000 оноос одоо ерөөхдөө одоо инхээр тийм ээ дараг одоо ерхий сайдаар ажиллаж байх үед бол энэ хөгжлийн бодлогуудыг буцаж нэгтгэх гэж бол маш их тийм оролдлого хийсэн нь бол харагддаг. Бид нэр одоо альва одоо ус төрчийг яг түүхийн өнцгөөс харахад бол одоо сайн сар аль алиг нь л бидний хувьд дүгнэх хэвээр. А энэ хүний хувьд бол бас ингээд буцаж одоо жишээлбэл энэ нөгөө нэг төлөвлөж ингэж явсан зүйл бол буруу биш байсан байна. Одоо бидний хувьд бол ингээд нөгөө хит затрал руу ороод ингээд одоо алдчихж байна гэдэг ийм зүйлийг бол бас тийм олон удаа төвшүүлэн тавьжсэн. За ингээд 2007 онд одоо мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц хортлогыг боловсруулж исэн. За энэ үеэс одоо нөгөө хүүхдийн мөнгө, залуу гэр бүлийг дэмжих мөнгө, тэргээд ийм одоо нийгмийг одоо автгаруулсан ийм мөнгө урсгал ихээр одоо нэмэгдэж. За энэ нь өөрөө одоо бас ингээд засгийн газар одоо докторгүй байх ядуурлыг одоо бүр илүү болох ийм одоо бас ингээд тавигдчихсэн байдаг л да. Одоо энэ бол их харамсалтай. Гэтэ яг энийг бол тухайн үед үнэхээр одоо бас хүн ам их хүнд байсан. Энэ нь одоо үр дүнгээ өгсөн ч гэж магадгүй. Гэтэ хөгжлийн бодлого гэхээс илүүтэйгээр нөгөө асар их амлалтууд явдаг. Ийм зүйл рүү үндсэндээ одоо энэ үеэс л ингэж эхэлж орсон. Хүүхдийн мөнгөөр эхэлж орсон шүү дээ. Хүүхд бүхэн 100,000 төгрөг гээл. Тэгээс сүүл рүүгээ эн чинь явжгаад 1 сая 1.5 сая
хооронд уралдаал.
Гэтэл ингээд ийм одоо уралдаанууд болж ирсэн. Энэ бол одоо хөгжлийн бодлогогүй байсан үе гэж үзэхээс аргагүй. Ийм зүйл болж ирсэн. За ингээд одоо маш хэмжээний одоо өрийн дарамтуудыг нэг үндсэндээ нөгөө нөхөгдөхгүй эдийн засгийн бодлогон дээр том бондууд басгаж Монгол ус асрын хэмжээний гадаад өртөө болж исэн ийм зүйл байдаг. За ингээд дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилго 2030 онд одоо баримтчлагд үндэслэн одоо 2016 оны 2 дугаар сараас Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үдэл баримтлал 2030 урт хугацааны одоо бодлогын баримтчлаг бол батлагдаж гарсан. За энэ бодлогын баримтчлаг бол өнөөдрийг хүртэл ингээд мөрдөгдөд явж байгаа. А бас сайн одоо хийгдсэн ийм бодлогын баримтчлаг. Гэхдээ энэ чинь ерөөхдөө Монгол нөгөө нэг одоо хөгжлийн завгарчлал за дээр нь одоо ерөөхдөө зарим нэг зүйлүүлж байгаа жоохон тийм бодтой биш. Хитрхи одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага одоо улс орнуудад ийм зүйл хийхдэх ёстой гэдэг дээр суурилсан гэдэг нь бол бас харагдаад тэгээд инээсээ болоод нөгөө бодит байдал дээр шууд хэрэгжихгүй байх юм нөхцөл байдал руу бас орчод байгаа гэж бас дүгнэж байгаа юм бол. Жишээлбэл ядуурлыг 30 он тэг болгоно гэх тээ. Жишээ ядуурл яг хөө тэглэн гэдэг бол мэдээж нөгөө энэ бол их сайхан сонсогдно. А гэхдээ яг бодитоор яг ингэж чадахгүй юу гэдэг бол энэ бол өөрөө илүү тийм тунхагийн шин чанартай. Ийм байдлаар бас ингэж орцгаа. Нөгөө талаараа бол яг нөгөө юг хин яаж хийх үү гэдэг дээр нилээдгүй бас тийм одоо юу гэдгийг жоохон тийм хит ерөнхийдөө юм баримтчлаг болцсон гэж бас одоо судлаачид бол дүгнэгддэг. За ингэж явж байгаа л яг ерөнхийдөө 30 жилиг ингэж зүгээр харахад бол Монгол улс бол олон намын тогтолцоотой болсон. Үндсэндээ одоо Монголд бол одоо парламентд бас бүрэн ялж Монголын ард түмэн одоо үндсэндээ дургуй улс төрийн хүчнээ сонгуулиар өөрчлөлт сурсан. За энэ бол одоо хөндөж болохгүй агуу их том хүн зэнийг л энэ одоо өнгөрсөн 30 жил бол
ардчлаа
бүрдүүлж чадсан
хөчтсөн.
Тэр энийг бол одоо бид нар нүдний цэцгээ мэт одоо үргэлж одоо хайрлан хамгаалж явах ёстой. Ийм зүйл. За нөгөө талаараа одоо монголчууд бол хувийн өмчтэй болсон. Тухайн үеэс бол одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн одоо бараг 10 дахин тийм ээ ингээд тэлсэн. За одоо үндэсний одоо томоохон аж ахуй нэгжүүд гарч ирсэн. За олон одоо юм дэвшилттэй зүйлүүдийг бол бидний хувьд одоо гаргаж ирсэн. Одоо Аз номхон талын бүсэд төдийгүй за хоёр том энэ хөрш. Тэр нь хоёр хөрш маань хоёулаас сонгодог арчсан тогтолцоо биш. Айн үүд бол одоо тийм ээ ардчлал шинээр тогтоосон болон сэргэн мандуулсан одоо энэ улс орнуудын хувьд бол Монгол ус яалтчгүй одоо ардчлалын юм загварчлал гэж үздэг энэ зүйл бол одоо бас үнэн ер нь бол. За мэдээж алдсан зүйлүүд бол байгаа. Энэ бол одоо хамгийн гол зүйл нь бол энэ орлогын тгш бас байдал бий болсон. Зарим нь бол одоо шудраг бусаар хөрөнгөчих. За тэр дундаа одоо ойрхон мэдээлэлд ойрхон хүмүүс нь орд газруудаа эзэмших тийм ээ. За тэгээд одоо энэ өмч хөвчлөлтэй холбоотой асар их тийм орлогын төвшөс байдал бий болсон. За авилгал хэл ахвал газар авсан, шүүх засаглалд итгэхэ болсон. Ийм одоо олон зүйл болжгаад одоо үндсэндээ ингээд 30 жилийн дараа төр тэтгэх одоо үндсэндээ ихтгэл бол ерөөсө 5-7% руу болж унсан. Энэ л одоо их тийм дүгнэлт хийх үүц том зүйл л дээ. Тэ энийг бол одоо бас бид нэр эргэж бодож юунаас болов гэдгээ ямар нэгэн тийм одоо улс төр хийрхэл энэ бүх зүйлээс одоо ангид яг сургаар биш судалгаан тулгуурлаж одоо үнэлт үнэлт өгөх хэрэгтэй болж байна. Энэ бодлогын баримтчгийн ч гэсэн одоо гол зорилго бол ийм байна л та. За нөгөө талаараа яг хөө зүгээр нэг зүйл хэд үнэхэд хит одоо жишээлбэл бидний хувьд ингээд нөгөө нэг нэгтгэн төлөвлөж нэг бодлогоор явж байгаа юм ийм хит задлсан. Ингээд одоо төлөвлөгөөг бас одоо жишээлбэл барилга хот байгуулалтын яамны төлөвлөгөө Улаанбаатар хот буюу нийслэлийн засаг даргын барьж байгаа төлөвлөгөө эрчим хүчний яамны одоо хийж байгаа төлөвлөгөө зам тээврийн хөгжлийн яамны барьж байгаа төлөвлөгөө дүүргийн засаг дарга нарын барьж байгаа төлөвлөгөө хооронд ойлтгойс. Бараг их хурлын гишүүн төлөвлөлдөгс. Шууд нэг тойр дээр мөнгө тавиад. Тэгээ үндсэндээ ингээд төлөвлөгөөгөө хөгжил рүү явах энэ зүйлийг л одоо бас ингээд энэ ялангуяа сүүлийн тэ энэ 30 жилийн сүүлийн нэг одоо 15 20 орчим жил л одоо ийм байдал руу орсон. Тэгэхээр энийг бол одоо бидний хувьд эргэж дүгнэхээс аргагүй. 1990 оноос хойш үндсэндээ 567 одоо хөгжлийн бодлогын баримтчгийг боловсруулан батлсан байна.
Тэгэхээр бодлогын баримтчлалтай
үүтэй биш тий. Тэгээд яг энэ маань одоо үндсэндээ хэрэгжилт бол туйлын тааруу байна гэдэг.
Хордоо ерөөсөө зангиддаг гэж үгдэг.
За энэ чухгаараа яг ер нь бол одоо өмнөх хөгжлийн одоо үзэл баримтлал, бодлого, стратеги, үндсэн чиглэл, үндэсний хөтөлбөрүүд, төлөвлөлт энэ бүх зүйлүүдийг тийм ээ одоо нэгтгэн уйлдуулах нэг цаасан дээр харах боломжийг олгох энийг одоо илүү зүгээр ингээд парламентын одоо гишүүдийн хүрээнд биш илүү одоо Монголын ард түмэн өөрөө энийг бас уншдаг, судалдаг, ярилцдаг ийм итгэлцээний хэлбэр рүү оруулах утгаараа ерөөхдөө насыг араа 20-50 буюу одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримтчгийг одоо боловсруулах үндсэн зорилт бол тавигдсан юм аа гэж одоо ойлгож бол бас болох талтай юм да тий одоо яг үндсэл буюу оршил хэсгийг ярь гэсэн болохоор би одоо ийм яриад байна л гэж одоо ойлгож байгаа шүү тий.
За энэ хүрээд ямар ч гэсэн хоёлоо алсын гараа 2050 цоврал подкастын оршил дугаарын 1-р хэсгийг дуусгая. Алсын гараа 2050 урт хугацааны энэгүй хөгжлийн үзэл баримтлал яагаад бичигдсэн болсон шалтгаан амүнд хүнчлэн сүүлийн 100 жил хамгийн гол нь хөгжлийн бодлогын хувьд бид нар ямар үйлчлэлээр ёо ямар алдаа оноос оргомжод байв гэдгээ нэлээд дэлгэрэнгүй ярьлаа. Тэгэхээр энэ хүрээд та энэ хүү дугаараа өндөрлөө.